Сәлем, достар, эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны, микрофон алдында мен Мақпал Мұқанғызы. Хабарымызды бастамас бұрын әдеттегідей ең әуелі бүгін болатын хабарлардың қысқаша легімен таныстырып өтсем, сонымен бүгінгі хабарда. Қазақстанға терроризм қаншалықты қауіпті? Атырау Тараз қалаларында болған жарылыстардың артында кім тұр?
Еуразиялық одаққа біз кіріп кетсек те болады. Бұл одаққа кім қарсы? Әрине, батыс елдері қарсы. Әрине, Қытай, Америка, Еуропа елдері. Яғни, бұл былай қарасаңыз бір белгі ғой. Әдейі құқық қорғау органдарының адамдарын жарып отыр.
Экстремистік арандатушы ағымдар салафия сияқты болған деген айтылды. Хизбут Тахрир тақырыптары олардың басым бөлігі Қазақстанға 90-шы жылдары сырттан келген дүниелер. Осы сырттан келген жаңағыдай дерттер ішіміздегі олқылықтардың нәтижесінде бұл әлеуметтік жаңағы мәселелер айтып отырған. Мұның барлығы оларға бірталай жағдай жасады.
Дәл осы мәселеге байланысты мамандар мен жастар пікірлерін алдағы хабардан біле аласыз. Жастар Азаттықта клубында қонақта жас журналист Рауан Оқас.
Бізде әлде жалқаулық бар, көп ізденбейміз. Мәселен, мысалы, шетелге шыққан кезде өзге ұлттың журналистерін қарап отырып өзің таң қаласың. Сол жерден жаңағы репортаждар жасайды, сол жерден жаңағы стендаптарын жасап атады. Сол минуттарда жаңағы материал жазып жатады болып жатқан жерде де. Ал бізде, мәселен, жарыс біткеннен кейін жаңағы бүкіл жанкүйерлер телеарнадан оның бәрін көріп алады, интернеттен жаңағы басқа сайттан оқып алады да содан кейін барып жазады. Бұл біздің үлкен қателігіміз.
Міне, достар, алдағы жарты сағатта болатын хабарлардың қысқаша мазмұны осындай. Бұл хабарлар сендер үшін қызықты болады деген үміттемін. Олай болса, бізбен бірге қалыңдар. Осы аптада Алматыда эксклюзив журналымен Фридрих Эберт қорының ұйымдастыруымен ислам дамуының жаңа бағыттары және оның Орталық Азиядағы тұрақтылыққа тигізетін әсері атты халықаралық конференция болып өтті. Оған Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркіменстан, Германия елдерінің ғалым сарапшылары қатысып, Орталық Азиядағы діни ахуалды талдады. Конференцияға қатысқан кейбір мамандар қазіргі кезде Орталық Азия, соның ішінде Қазақстандағы діни ахуалға сыртқы факторлардың қатты әсер етіп жатқанын айтып, жақында болған Атырау Тараз қалаларында болған жарылысты мысал ретінде келтірді. Қырғызстандық сарапшы Қадыр Маликовтың пікірінше, Қазақстан жалпы Орталық Азия елдерінде болып жатқан соңғы оқиғаларға ішкі сыртқы геосаяси факторларды есепке ала отырып баға беру керек.
Конечно, существуют внутренние, наверное, причины радикализации некоторой части джематов.
Әрине, елдің ішінде кейбір жамағаттардың радикализациялануына қандай да бір ішкі факторлар әсер еткен шығар. Бәлкім, күшті құрылымдардың діни ахуалды терең түсінбеуінде, олардың діни топтарға қысымды үдете түсуі себеп болған шығар. Бұл қарапайым сенетін адамдарды соңғы шараларға баруға итермелейді. Айтса да, екінші жағынан алып қарағанда, мейлі бұл әртүрлі саяси топтардың діни жағдайды пайдалануы бола берсін, бірақ сыртқы жобаларды назардан тыс қалдыруға болмайды. Біз көптен бері Қырғызстан тағы басқа елдерде зерттеу жүргізіп келеміз. Кейбір державалардың геосаяси мақсаттарының тоғысуы Қазақстанда пайда болып жатқан тұрақсыздық белгілерімен тұспа-тұс келіп тұрғандай. Сол сияқты Қырғызстанды айтуға болады. Оштағы жасырын радикалды топтардың белсенділігі, маусым оқиғасы, тағы басқа жағдайларды мысал ретінде айтуға болады. Қазақстанда дегенмен мұның бәрін саралап, тәптіштеп зерттеуге уақыт та жоқ. Діни жағдайды өзге мүдделерге пайдалану құқығы әр қарайда жалғаса береді. Тіпті Қазақстанда тұрақсыздықтың үнемі көрініс беріп отыратын ошақтары пайда болуы да ғажап емес. Сондықтан менің ойымша, қазір Қазақстан үшін репрессивті әдістерден гөрі түрлі діни ұйымдар басшыларымен диалог орнату сияқты біршама либерал әдістер ұтымдырақ.
Возможно, необходимо создавать площадку для ведения работы, переговоров, собирать амиров, нетрадиционных джаматов и вести с ними диалог.
Дейді Қадыр Мәліков. Қазақстанда мемлекеттің дінді қатаң бақылауға алып отырған сынаған кейбір мамандар мұның елдегі діни ахуалды одан сайын ушықтырып жіберетінін айтты. Олардың айтуынша, мемлекет дін ісіне шектен тыс араласса, дін саясилана бастайды.
Үкімет тарапынан, мысалы, контроль болу керек. Дінді де, басқа нәрсені де. Бірақ олар ішкі істеріне, мысалы, жамағаттың, мұсылман қоғамның ішкі істеріне кіріспеу керек. Муфтиді мұсылмандар өздері сайлауы керек. Имамдарды өздері сайлауы керек. Реформаны өздері жүргізу керек. Ол үкіметтің ана заңдарына байланысты емес нәрселерді ол мұсылман қоғамы өзі істеу керек. Бірақ ол ішкі саясатқа, мысалы, үкіметтің қандай несі қарсы болмау керек сонысы.
Дейді саясаттанушы Нұрлан Әлниязов. Оның пікірінше, қазіргі елде қалыптасқан күрделі діни ахуал 90 жылдан бері дұрыс жүргізілмеген саясаттың жемісі.
дінге байланысты структурада бір расми бір мекеме іштеме болған жоқ. Бізде ғалымдарда болған жоқ оны, мысалы, на діни сфераны реттейтін, бақылайтын. Сол себептен 90-шыдан бастап біздер діни сфераға дұрыс көзқарас болған жоқ үкіметтің да тарапынан, діни басқармасынан да. Сол ең бірінші себеп болды. Дінге байланысты ешқандай реформада жүргізген жоқпыз. Діни заңдарды дұрыс шығарған жоқпыз. Сосындай енді тек қана біздер на агентство по делам религии дейді, соны құрды. Енді осы жақын арада тек қана біздер нені заңды шығардық. Сол себептен бізде дұрыс көзқарас болғаннан кейін дінге қазіргі проблемалар шығып тұр.
Ал дін істер агенттігінің Алматы қалалық бөлімшесінің бастығы Ершат Оңғаров болса, мемлекет діни ұйымдарды қатаң бақылауға алды деген пікірмен келіспейтінін айтады.
Яғни ол да бір пікір ғой. Екінші бір пікір бар. Мысалы үшін осы бақылау тым кеш қолға алынбады ма деген де пікір бар да. Сондықтан мен ойлаймын, мемлекеттік емес ұйымдармен және бірлестіктермен қарым-қатынасты жандандыру, оларды бақылау тетіктерін жетілдіруді өз кезегінде қолға алды деп ойлаймын. Яғни бұдан кейін қолға алмаса ол кеш болып кетеді.
Саясаттанушы Расул Жұмалы Қазақстанда қалыптасқан мәселелердің түп тамырын өткеннен іздейді. Оның пікірінше арандату бағытында жұмыс істейтін түрлі экстремистік топтар Қазақстанға 90-шылардың басынан ақ келе бастаған. Мәселе Қазақстанның сол топтармен күресуіне рухани интеллектуалдық тұрғыда дайын болмауында дейді ол.
Осы сырттан келген жаңағы дерттер өзіміздің ішіміздегі олқылықтардың нәтижесінде бұл әлеуметтік жаңағы мәселелер айтып отырған қоғамдағы рухани құндылықтардың аяғасты болуы, жастардың арасындағы жұмыссыздық, білім сапасының өте төмен болуы, бұның барлығы оларға бірталай жағдай жасады. Олардың кеңейіп кетуіне, олардың дамып кетуіне мемлекеттің қателігі осы нәрселерді осынан шығарып алғанда, бақылауынан шығарып алғанда, біздің жастарымыз сыртқа барғанда соны қандай да бір жүйеге келтіре алмауында, біздің дәстүрлі дін өкілдерін қауқарсыздық танытқаны.
Естеріңізге салып өтейін, қарашаның 12 күні Тараз қаласында жарылыс болып, күні бойы болған атыстар мен жарылыс салдарынан 8 адам көз жұмған еді. Көп кешікпей Қазақстан прокуратурасы бұл қылмыстарды 1977 жылы туған жихадшылар идеясын ұстанатын Мақсат Қареев деген азаматтың жасағанын мәлімдеп еді. Бұдан кейін Таразда болған терактілік шабуылдың жауапкершілігін Халифат сарбаздары атты топ өз мойнына алғанын Deutsche Press агенттігі жексенбі күні хабарлаған болатын. Тараздағы оқиғадан бұрын қазанның 31-де Атырауда 2 жарылыс болып, бір адам қаза тапты. Бұл терактінің жауапкершілігін де халифат сарбаздарының тобы өз мойнына алған. Біз бұл оқиғаларға байланысты жас саясаттанушылардың пікірін біліп көрген едік. Айқап қоғамдық қорының атқарушы директоры Ұлан Шамшет Таразда болған оқиғаның Қазақстанның Ресей, Беларусия елдерімен бір тұтас экономикалық кеңістік құру туралы келісімге қол қоюмен тұспа-тұс келуін кездейсоқ деп есептемейді.
Қазір өздеріңіз білесіздер, Еуразиялық одаққа біз кіріп десек те болады. Бұл одаққа кім қарсы? Әрине батыс елдері қарсы. Әрине Қытай, Америка, Европа елдері. Бұл енді Қазақстанның на Ресейдің қол астына кіріп кеткені оларға ұнамайды ғой. Яғни бұл былай қарасаңыз бір белгі ғой. Әдейі мына құқық қорғау органдарының адамдарын жарып отыр, соларды өлтіріп отыр. Яғни соларға бағытталған.
Ұлан Шамшеттің ойынша мәселенің мән-жайы көпке түсінікті болу үшін құқық қорғау органдары ақпараттарды қоғамнан жасырмауы тиіс, ал құпиялық нақты жағдайда мәселені ушықтырып жіберуі ықтимал.
Сол қазір ақпарат жабық тұр. Мысалы, Таразда оқыған кейін көптеген ақпарат жабық күйінде қалды ғой. Мен ойымша егер мына біздің құқық қорғау органдарымыз ашық болған жағдайда ондай сенімсіздік біздің бойымызды ұяламайтын еді. Мен де мысалы қорқамын өзімнің отбасымның өмірі. Ертең мысалы біз кез келген бір базарда немесе бір мерекеде көшеге алаңға шыққан кезде ондай жарылыс болмауына кім кепілдік береді? Егер мына КНБ-нің өзінің алдында оның ішінде жарылыс жасап отырса, ол дегеніміз өте қауіпті ғой. Яғни ол кез келген жерге өте алады деген сөз, дайындықтан өткен деген сөз. Олармен менің ойымша қатал түрде жұмыс істеу керек. Бұлай оларды былай босағысып жіберуге болмайды. Өйткені неменеге онда біз мемлекет атанып отырмыз, неменеге онда бізде ондай қауіпсіздік комитеті бар. Олармен жұмыс істеу керек. Олардың тікелей міндеті бізді қорғау. Біз сол үшін халқымыздың салық төлемін соларды ұстап отыру үшін.
Ұлт азаттығы қозғалысының жетекшісі Жанболат Мамай Таразда болған оқиғаны осыған дейін Астана мен Павлодарда өз-өзіне қол жұмсаған азаматтардың әрекеттерімен ұштастырады. Оның пікірінше бұл халықтың билікке ашынғандығының белгісі.
Саяси демократиялық қоғам жоқ жерде осындай топтар өкінішке қарай мынау астыртын қарулы топтар пайда бола бастайды. Сондықтан мен ойлаймын, мынау Мақсат Қариевті алсақ, Таразда болған оқиғаның шын мәнінде бұл әбден ашынған, әбден жаңағы биліктен де, қоғамнан да, өмірден де түңілген, ештеңені енді жоғалтатын арғыра ештеңесі жоқ. Одан әрі нашар күйге түсе алмайтын, енді әрде шегіне жеткен адамның тірлігі деп есептеймін. Сондықтан мен ойлаймын, осында жаңағы елде қалыптасқан жағдай, бұл әсіресе әлеуметтік экономикалық жағдайдың нашарлығы, мынау адамдардың тіпті өзін-өзі өлтіруге баруы және осындай терактілерге дайындығы, бұл жаңағы бүгінгі биліктің халықты әбден ашындырғандығының бірден-бір көрінісі деп есептеймін. Әрине, бұлардың артында белгілі бір күштер бар. Әсіресе жаңағы мынау Сауд Арабиясы, мәселен, 18-19 миллиард доллар бөледі бір жылдың ішінде осы мынау уахаптық идеологияны, мемлекеттік өздерінің ислам идеологиясын таратуға. Бірақ дегенмен бұндай топтар егер елде бәрі жақсы болып, елде бәрі тыныш болып, елдегі өмір бәрі өте жақсы болып және халықтың әлеуметтік экономикалық жағдай, саяси құқықтық жағдай дұрыс болған кезеңде бұндай топтар пайда болмас еді.
Осыған дейін жергілікті «Взгляд» газетіне берген сұхбатында президенттің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиев бұл жарылыстарды биліктің өзі ұйымдастыруы мүмкін екендігі турасында пікірін айтқан болатын. Оның айтуынша, бұл әлеуметтік саяси наразылық өршіген уақытта халықты қорқытып ұстаудың бір амалы. Ұлан Шамшет мұндай сценарийдің болуы мүмкін емес екенін айтса, Жанболат Мамай керісінше бұл пікірдің жаны бар деп есептейді.
Ақтөбеде болған жарылыс, Атырауда болған жарылыс, содан кейін жаңағы Лешала, мынау халифат сарбаздары деген топтың болуы, бұл биліктің ойнап отырған бір қойылымы болуға әбден мүмкін сияқты. Өйткені мен халифат сарбаздарының мынау жаңағы интернеттегі YouTube-та жарияланған видео жаңағы мәлімдемесін көрдім. Енді шыны керек, бұл адамның күлкісін ғана келтіретін дүние. Содан кейін жаңағы халифат сарбаздары деген топ туралы, топ алғаш рет Қазақстандық бұқаралық ақпарат құралдарында шыға бастаған кезде бірден интернеттен, басқа да ақпараттық дерек көздерден осы топ туралы тарадым. Бірде бір жерден мен халифат сарбаздары туралы ақпарат көргем жоқ. Бұл тек қана Қазақстандық бұқаралық ақпарат құралдарында ғана жарияланды, тек қана солардың таратқан мәлімдемесінен ғана шықты. Және мен ойлаймын, бұл топ шынымен жасанды өтірік топ болуы әбден мүмкін. Ешқандай бұларда талап болған жоқ. Кез келген террористік лаңкестік шабуылдың артында белгілі бір талап болады. Бұл шын мәнінде ешқандай лаңкестік топ емес, бір белгілі бір қойылым болуы әбден мүмкін сияқты.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Достар, сендер Азаттық радиосының жастар бағдарламасын тыңдап отырсыңдар. Оны жүргізіп отырған мен, Мақпал Мұқанқызы. Бағдарламамызды әр қарай жастар мінбері айдарымен жалғастырсақ, бұл жаңадан пайда болған айдарымызда әр түрлі салада жүрген жастар өздерін толғандырып жүрген ойларымен бөліседі. Жаңа айдарымыздың алғашқы қонағы ақын Талапбек Тынысбек.
Қытайдан келген қазақ жастарының бүгінгі таңда ең бірінші өзекті мәселесі виза мәселесі. Қытайдан виза аштырып Қазақстанға келу мәселесі. Бұл тұрғыдан біз мемлекет тарапынан ешқандай тиімділік жасап жатқан жоқпыз. Өздері кәдімгі Қытай болмаса ұйғыр шетелге қалай шығады? Солай визасын аштырып келіп жатыр. Ал біз мемлекет тарапынан оларға келгеннен кейін жасауға тиісті көмегіміздің өзін жасай алмай отырмыз. Құдай айтқан кезде жаңағы үйімізге келген сол ағайынды күте алмай отырмыз. Себебі бұнда келген кезде олардың алдынан шығатын тіркеу мәселесі, уақытша тіркеу, сосын тұрақты тіркеу мәселесі. Бұл жерде алыстан келген ағайындардың барлығынан азаматтық алу үшін тұрақты тіркеу сұрайды. Олардың барлығында тұрақты тіркеу өмір бойы шетелде өсіп өнген қазақты қойып, осы Қазақстанның өзінде тұратын қазақтың өзінде тұрақты тіркеу жоқ. Сол тұрғыдан келген кезде бұның барлығын бір жүйеге келтіріп, сол көші-қон департаментінің қасынан ба тұрақты тіркеу орындарын осы шетелден келген қазақтардың мен жұмыс істейтін органдарының жанынан жаңағы тұрақты тіркеу орындарын ашып, бұлардың жаңағы азаматтық алуына деген тиімділік жасаса жақсы болады. Одан кейін жаңағы азаматтық алуында да бұлардың көп мәселе. Қазіргі таңда бұл шетелден келген қазақтардың азаматтық алу деген қиямет, әсіресе Қытайдан келген қазақтар. Қытайдан келген қазақ азаматтық алу үшін Қытайдан азаматтығына шығу керек дейді. Қытайдың бізге жаңағы қандастарға берген паспортының бетінде жазылып тұр. Бұл паспорттың иесі шетел азаматтығын алғаннан кейін барып осы елдің азаматтығынан шығады деген. Ал біз оны заңды қалтамыздан шығарып, бір мемлекеттің саясатын белінен басып, оны азаматтығынан шығып кел деп зорлаймыз. Оны ол Қытай мемлекеті бере алмайды, беруге құқы да жоқ. Себебі сөйтіп заңында жазылған, ал заңды бұзуға ол ел қауқарсыз. Сол тұрғыдан келген кезде біз осындай дөрек саясаттарды қалтадан жасау арқылы ағайынның көңіліне су сеуіп отырмыз. Осы кезде ашық айту керек, оралмандар көш тоқтады. Шетелден келген қазақтар көш тоқтады. Жылына келетін бір 5-10 семья, болмаса 100 семья ол көш болып саналмайды. Көш деген керуен. 3 миллион, 5 миллион қазақты біз 20 жылда 1 миллионға жеткізе алмай жатқанда, біз шетелдегі 5 миллион қазақты 20 ғасырда түгін дей алмаймыз. Сол тұрғыдан келгенде бұл мемлекет тұрғысынан біз өте ұтымды, өте тиімді саясаттарды жасау жолына көшуіміз керек.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өздерімізді сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны, микрофон алдында мен Мақпал Мұқанқызы. Достар, енді кезекті сұхбатқа берем. Жастар Азаттықта клубына бүгін жас журналист, Аламан Кезет ұлттық спорт порталының редакторы Рауан Оқас келіп отыр. Сәлем, Рауан.
Сәлеметсіздер.
Ең әуелі жақында қазақ интернет сайттарының байқауында алған жүлдеңмен құттықтап қояйын. Жеңісің құтты болсын. Жалпы бұл байқауға сендер алғаш рет қатысып отырсыңдар ма?
Иә, біз бұл байқауға бірінші рет қатысып отырмыз. Жалпы біз үздік жаңағы 3 сайттың қатарында орын аламыз деген ойда болғанбыз, бірақ біз мемлекеттік тілдегі ең үздік сайтандық. Бұл біз үшін үлкен сондай қуаныш болды. Тура Аламан сайтының 2 жылдығына тұспа-тұс келді. Алдағы уақыттарда да біз сондай үлкен жарыстарда топ жарамыз деген ойдамыз. Әрине, бұл біздің ғана жеңісіміз, барлықтарымыздың да үлкен жеңісіміз деп айтсақ болады.
Аламан Кезет Қазақстанда спорт тақырыбына арналған алғашқы қазақ тілді сайттардың бірі десек те болады. Бұл сайттың пайда болу тарихына тоқтала кетсең, әуелгі мақсат қандай болды, қазір қандай деңгейге жетті дегендей.
Иә, Аламан ұлттық спорт порталы 2009 жылының 19 қарашасында ашылған болатын. Руслан Меделбек екеуміз ашқан болатынбыз. Бірігіп оның алдында сол бір газет ашсақ па деген ой болған. Әрине, оған шамамыз жеткен жоқ. Сәл жазбыз, қалай біраз қиындық тудырды. Сондықтан да осы өзіміздің арманымызды сондай орындау мақсатында осы сайтты ашқан болатынбыз. Үлкен бір сондай дамып кетеді деп біз қатты ойлаған жоқпыз сөйтіп. Бірақ түсіндік, көп жанкүйерлердің осы қазақ сайтына сусап отырғанын, бұрыннан осындай сайт ашылса екен деп күткенін сол кезде сездік. Жаңа ашылғаннан кейін байқағанымыз, жанкүйерлер, оқырмандардың пікірлерінің көп жазылуы. Сондықтан ары қарай осы сайтты жалғастырып, осы 2 жыл бойы дамытып келе жатырмыз деп айтсақ қателеспеспіз. Өйткені көптеген жаңағындай қызықты дүниелер жасап жатқан жайымыз бар. Мәселен, өткенде Бакуда өткен бокстан әлем чемпионатында біздің сайт спорт сайттарының ішінде үздік 3-тікке кірген болатын рейтинг жөнінен. Енді сол кезде біз нағыз жаңағы жанкүйерлер көп көрді. Осы біздің сайтты білмеген талай жанкүйер осы сол чемпионаттан кейін біздің рейтингіміз біраз өскені байқалды. Әзірде сол сақталып тұр. Бір күнде сол 2000-3000 адамға дейін кірді сол кезде. Бұл енді үлкен жаңағы нәтиже деп айтуға болады қазақ сайттарының ішінде. Енді орыс сайттарында адам көп аудиториясы, қазақ сайты біраз кенжелеп тұрған рас, бірақ жаңағы 2000-3000 адам бір күнде кіргені бұл үлкен жетістік болды. Сондықтан да біз жігер алдық деп айтсақ болады. Өткенде Нұр Отан партиясы тағы да біздің сайтты үздік деп танып, сонда сыйақы берген болатын 300 мың теңге көлемінде. Мінекей тағы да Эверт сияқты байқауда топ жарып жатырмыз. Жалпы биылғы жыл біз үшін өте сәтті болды. Жаңағы Аргентина, сондай-ақ Франциядан біз репортажда тараттық. Францияға бірде екеуміз де бардық, жай Руслан Меделбек екеуміз де ауыр атлетиканың жүрден репортаждар, мақалалар жібердік, жаздық. Байқасаңыздар, көптеген жаңа газеттерде, сондай жаңағы Қазақпарат сияқты агенттіктер Аламан сайтына жүгініп жатады, жаңағы радиолар, тіпті телеарналар да жаңағы сілтеме беру арқылы бізден жаңа ақпараттар алады. Бұл да әрине жетістік деп айтуға болады.
Қазір сайтпен сонда екеулерің ғана айналысып жатсыңдар ма, әлде?
Негізі екеуміз деп айтуға болады. Кейде жаңағындай басқа облыстардан жіберіп тұрады арасында. Енді ағаларымыздың жаңағы жазған материалдарын саламыз, жаңағы газеттер шыққан сілтеме арқылы.
Интернет жарнама арқылы сайттың жұмысын жандандыру сияқты сондай бір жоспар жоқ па ойларыңда?
Негізі жарнама беруге болады. Ол үшін өзімізде біраз жұмыс істеуіміз керек. Жарнама беру үшін сайтты жарнамалау керек, тарту керек дегендей. Жайдан жай келмейді ғой енді жарнама берушілер. Сондықтан да ол да алдағы күндердің ойымыз, алдағы күндерде соны іске асырамыз деген ойдамыз. Әзірге сол жанкүйерлер арасында сондай түрлі жарыстар ұйымдастырып, осы Аламан 2 жылдығына орай осы Алматыда журналистер арасында футболдан турнир ұйымдастырмақшымыз. 2 рет өткен болатын, биыл 3-ші мәрте өтуі тиіс. Жыл сайынғы дәстүрлі Аламан кубогын турнирі. Сондай-ақ жаңағы оқырмандар арасында FIFA 2011 ойынынан, жаңағы компьютерлік ойынынан жарыс өткізгенбіз өткенде. Сондай сияқты түрлі шаралар ұйымдастырамыз. Осы арқылы негізі жаңағы оқырмандарды тартуға болатынын біз көзіміз жетті. Яғни жайдан жай ол мақала шығарып қана қоймай, қызықты нәрселер ұйымдастырса, оқырман да тартылады. Ендігі мақсатымыз сол келесі жылы осы мүмкін мемлекет жаңа деңгейде тендерге қатысамыз ба деген ойымыз бар. Ол да болуы мүмкін. Әзірге енді сондай қолдаулар керек біздің сайтқа. Демеуші керек дегендей. Біз қазір барын өз ақшамызға жасап отырмыз. Яғни біз бұл сайтты және енді қаражат табу үшін емес, сондай өзіміздің сондай спортқа деген махаббатымыз арқылы ұстап тұрмыз, жаңа өлтірмей ұстап тұрмыз деп айтсақ болады.
Қазір Қазақстанда спорт тақырыбына арналған сайттардың даму турасында не айтар едің өз басың? Қазір қағаз басылымдардың бәрі интернетке көшіп жатыр ғой. Интернет аудиторияның спорт тақырыбына сұранысын қазақ сайттары қалай қанағаттандырып жатыр?
Бізде қазір спорт сайттар 75 спорт сайты бар деп есептеледі, бірақ оның көбісі енді жаңағы барлығы кіреді. Мысалы, Ақтөбе футбол клубының сайты, басқа да бір мысалы, Астана Арланс жаңа бокс клубының сайты деген сияқты. Соның бәрін қосқанда 75 сайттай бар. Оның ішінде екеуі қазақша, жаңа Аламан және Аладоп деген. Қалған орыс тілінде. Үздік сайттар деп айтсақ, жаңа спорт сайттардың ішінде бұл әрине жаңағы спорт кейзет сайты, одан кейін қазір фанатик кейзет деген жақсы сайт бар, жаңағы жанкүйерлер өте көп кіреді. Және проспорт кейзет сайты мықтылардың қатарында. Дәл қазір Аламанда жаңағы 4-ші орында келе жатырмыз, сол 3 сайттан қалып келе жатырмыз. Негізінде енді сол орыс тілінің сайттары біраз жандай мықты дамыған деп айтуға болады. Жаңағы ол жерде жарнама да бар, анау да бар, мынау да бар. Және жайдан жай жаңағы ашылған сайттар бар, керек емес сайттар. Жай жаңағы аты бар, бірақ ішінде жаты жоқ сайттар бар. Енді сол қазақ тілінде сайттар көбейеді деген ойдамыз. Сол әзірге 2 сайт, Аладопта ақырындап дамып келе жатыр.
Сен айтып отырсың, енді 75 сайт бар екен бүкіл Қазақстан бойынша. Соның тек 2-і ғана қазақ тілді сайт. Бұл өте тым аз көрсеткіш. Неге қазақ тілді сайттар соншалықты аз?
Жалпы бізде әлі де қазақ журналистер ішінде интернетке деген әлі бір сонда не бар. Интернет әлі жете түсінбейді ма? Өйткені көбінесе жаңағы газетте жазу ыңғайлы сияқты. Сайт ашқысы келеді мысалы, бірақ оны бір өте қиын деп ойлайды біздің жаңағы ағаларымыз. Бірақ бұл жерде еш қиындығы жоқ. Мүмкін жүргізе алмай ма? Мүмкін жастар ашады тағы да сайттар басқа да қазақ тілінде.
Кез келген саланы алсақ та мамандар сол саланың дамуы мен соған байланысты журналистиканы бір-бірімен байланыстырып жатады. Мысалы, спорттың дамуы спорт журналистиканың дамуына тікелей пропорционал деген сияқты.
Әрине, спорт журналистикасы болмаса, спорт дамыта алмаймыз, өйткені кез келген спортты насихаттайтын ол журналистер. Мәселен, бір белгісіз бір спортты мысалы көп насихаттау арқылы сол спортқа деген бір қызығушылық артады. Мәселен, осы 2-3 жыл бұрын ауыр атлетика жайлы біздің спортшылар жайлы ешкім де білмейтін. Енді кей федерациялары жақсы жұмыс істей бастады, жалпы спортшылар да үлкен жетістіктерге жете бастады.
Қазіргі қазақ тілді спорт журналистикасына не жетіспейді деп ойлайсың?
Бізде әлі де жалқаулық бар, көп ізденбейміз. Сондай-ақ біраз артта қалғанымыз байқалады. Мәселен, мысалы шетелге шыққан кезде өзге ұлттың журналистерін қарап отырып өзің таң қаласың. Сол жерден жаңа репортаждар жасайды, сол жерден жаңа стендаптарын жасап атады. Сол жерде жаңағы интернетін ашып, сол минуттарда жаңағы материал жазып жатады болып жатқан жерлерде. Ал бізде, мәселен, жарыс біткеннен кейін жаңағы бүкіл жанкүйерлер телеарнадан оның бәрін көріп алады, интернеттен жаңағы басқа сайттан оқып алады да содан кейін барып жазады. Бұл біздің үлкен қателігіміз. Өткенде де мысалы журналистер бардық, өте кеш шеуілдеп жазып аттық. Мысалы, журналистер барғанда жаңағы жарысты көремін деп емес, қыдырып бара жатады, қыдырып бара жатады я біздікілер көбінесе. Мәселен, мысалы телеарналарда орыс журналистер өте пысық болады жаңағы. Бәрін жазып шығарып отырады, жаңағы неше түрлі бір тақырыптар тауып жаңағы оны жасап жатады. Ал біздің қазақ журналистер бір орында отырып, жаңағы компьютердің алдында отырып, сол орыс тілінде жазған материалды аудара салып, сол арқылы күн көріп жүргені бар. Бұл рас. Барлық жерде сондай мысалы. Телеарналарда айтсақ, қай телеарна болсын, дәл сондай жағдай. Ізденбейді. Өзіңіз қарап отсаңыз, байқап отсаңыз, мәселен, жаңағы комментарий беретін адамның жаңағы синхрон дейді ғой. Осы синхронды қазақша аударып отырады. Ол содан-ақ байқауға болады. Жаңағы қазақ журналистінің сол жаңағы жерге бармағанын, мысалы, бір жерде отырғанын сол жерден мысалы көруге болады. Өйткені аудармадан тұрады да. Мысалы, жаңағы орысшадан аударады жаңағы ана қазақша білетін кісі орысша сөйлейді, соны қазақшаға аударып отырады да біздің журналистер. Бұл деген үлкен қателік. бірақ енді ақырындап кішкене өсу бар, сәл ғана бір өсу бар. Қазақ журналистері өзіне бір сенімділік пайда бола бастады. Жалпы үйтіп орыс журналистерінен бір сескенудің қажеті жоқ. Бізде бір ұялу бар, жаңа бір ұяң ғой енді қазақ деген. Репортаждар жүргізіп жатқан кезде де жаңа орыс комментаторлар көп сөйлеп жатады, жаңа қазақ біраз үндемей, арасында ғана жаңа "я, жоқ" деп қана қосылып тұрады. Бұл да дұрыс емес жаңа. Біз бірінші рөлде болуымыз керек, бірінші тізгінді өз қолымызға алуымыз керек. Қазақ журналистері, қазақ спорт журналистикасында жүргендер қазір біраз мойындай бастады. Бұрында мысалы менсінбеушілікпен бір қарайтын жаңа орыс тілді журналистер ғой, біздегі өзіміздің осы менсінбеушілік қарайтын. Мысалы басқа бір жарыстар шетелде өтіп жатса, мысалы футболдан чемпионаттарға жаңағы іріктеу кезеңіне жаңа тек қана орыс тілді журналистер баратын соңғы 5 жылда. Қазір мысалы қазақ тілді журналистерін апарып жаңа Тур де Франс сияқты көп күндіктерге қазақ журналистер биыл бірінші рет бара бастады. Футболға да биыл бірінші рет бара бастады. Мінекей неге бармайды деген кезде жаңағы қазақ журналистерінің сенімі артпайды жаңағы орыс журналистеріне. Орыс тілде оқиды ғой деймін, жаңағы көлердің бәрі орыс тілінде оқиды деп ойлайды жаңағы басшылықтар. Өйткені федерацияларда отырған бәрі жаңағы орыс тілді басшылар. Сондықтан да жаңағы сондай жағдайлар болған. Менсінбеушіліктер байқалды, жаңағы интернет беттерінде жаңағы оқысаңыздар, мысалы қазақ журналистеріне тиіскен сияқты материалдар болған. Бірақ кейін кезде жаңағы өзін дәлелдей бастады жаңағы біздің қазақ журналистері, жаңағы шетелде де орыс журналистерінен кем жазбайтын, уақытында үлкен сараптамалық материал жаза алатын дәлелдегені бар. Жаңағы комментаторлар да мойындай бастады. Мысалы жаңағы біздің есе жеңіс ұлы Ержан Көшкінбаев сияқты комментаторлардың аузына қарап отыр қазір орыс комментаторлары. Бұл деген үлкен жетістік. Қазір мен өзім көріп жүрмін ғой араларында жүргеннен кейін. Өйткені бұрында мысалы өзінше болған жаңағы сол журналистер қазір сол мысалы есе жеңісіне айтқан сөздерін қайталап соның жаңағы былай орысша айтқанда жаңағы подлизываться деп айтылады ғой, сондай деңгейге дейін жеттік. Бұл енді бұл өте дұрыс деп ойлаймын. Өйткені біз негізі біз бірінші рөлде жүруіміз керек, сол бізге жетіспей тұр қазір.
На Нұр Отан партиясынан сайлауға түсетін кандидаттардың ішінде Ольга Шишигина, Ермахан Ибраимов, Александр Винокуров сияқты қазақ спортшылар да бар екен. Бұл азаматтардың билікке баруы спорт саласына қандай да бір әсері болады деп ойлайсың ба?
Негізі шетелде де ондай үрдіс бар. Мысалы жаңағы Ресей думасында да сондай спортшылардан тұратын жаңа депутаттар бар. Александр Винокуров, Ольга Шишигина және Ермахан Ибраимов. Олар спортта үлкен жетістікке жеткен азаматтар. Екеуі олимпиада чемпионы болса, біреуі күміс жүлдегер олимпиаданың, танымал спортшылардың бірі қазір Қазақстан десе, ең бірінші Борат, одан кейін Винокуров түседі мысалы шетелде жүрсең. Яғни Винокуров сияқты азаматтарды бекерден бекер шақырмайды. Енді көреміз алдағы жұмыстарын. Әрине, спортқа деген олар оң көздерімен қарайтыны анық. Спорт жағы дамитын шығар одан кейін. Бірақ қазір де дамып жатыр деп айтуға болады. Қазір біз мысалы шетелден мамандар шақырып жатырмыз. Бокста мысалы Сагара сияқты Кубаның белгілі бапкері қазір Алматы боксында жұмыс істеп жатыр, жаңа Алматы боксын көтеруде федерациясында. Түркілері бар, Энвер Түркілері. Жалпы мына шеттен жаңа біз спортшылар тартып жатырмыз ғой, ол да бір жағынан дұрыс. Мысалы жаңа ауыр атлетиканы алатын болсақ, мына Зүлфия Шинчанұлы сияқты спортшылардың келуі арқылы бізде жаңа бәсекелестік пайда болып жатыр. Жаңа ішкі біріншілікте біздің спортшылар өзіміздің спортшыларымыз, соларға қарап солардың жаңағы нәтижесін қайталауға тырысып жатқаны байқалады. Яғни сол арқылы біздің жаңа спортшыларымыздың нәтижелері, көрсеткіштері жалпы өсіп жатыр деп айтуға болады. Яғни легионерлердің пайдасы да бар, пайдасы да жоқ. Мысалы ол кейбір жерлерде пайда жоқ, кейбір спорттарда мысалы. Футболда мысалы легионерлерге жүгіну қажет жоқ. Бірақ кейбір мысалы осындай ауыр атлетика сияқты спорттарда легионерлердің керек екеніне көзіміз жетті. Бұл яғни жай бізге алтын жүлде алу үшін ғана емес негізі. Бізде қазір медаль да бар, және жаңағы даму да бар. Осы спортшылар арқылы. Өйткені жаңағы Жазира Жапарғол деген сияқты, Анна Нұрмұхамбетова сияқты спортшылардың шығуы жастар арасында, бұл сол біріншіліктің жаңағы дамуының арқасында деп айтуға болады.
Рауан, жалпы сенің журналист қызметінен өзге сабағың да бар, оқуың да бар. Осы міндеттердің барлығын қатар алып жүруге уақыт табыла ма? Уақытың жеткілікті ме?
Негізі уақыт өте көп. Біраз уақыт бекер кетіп жатады. Мысалы, ол уақыт жоқ деп айтады ғой. Мысалы, мен өз басым сенбеймін негізі. Уақыт өте көп болады адамда. Біз соның бәрін пайдалана алмаймыз. Мысалы, қанша уақытымыз жаңа ұйқыға кетеді, қанша уақытымыз жай жаңа қыдырумен кетеді, сондай ойын күлкімен кетіп жатады. Мен мысалы сондай уақытым жоқ деп айта алмаймын. Уақытым мен жетерлік көп. Тағы да мысалы бір басқа да бір жұмыстар істеуге мүмкіндігім бар. Мысалы дәл қазір мен осы Алматы телеарнасында жаңалық жүргіземін. Түнде жаңа футболға барамын. Мысалы бүгін КТК телеарнасынан жаңа шығамын, Испания біріншілігіне жүргіземін. Ертең мысалы жаңа Кезе спорт телеарнасынан шығамын. Содан кейін жаңа сабағым бар, сабаққа да үлгеремін, бәріне үлгеремін. Кешке жаңа эфирім, жаңалық, түсте оқуым, уақытсы бәрі бір-бірімен сәйкес келеді.
Рауан, уақыт бөліп біздің студияға келгеніңе көп рахмет. Саған шығармашылық табыстар тілеймін, еңбегің жана берсін.
Сіздерге де рахмет, сіздерге де тек сәттілік тілеймін өз атымыздан.
Достар, Жастар Азаттықта клубына берілген уақыт осымен аяқталды. Жарты сағат бізбен бірге болғандарың үшін алғыс айтамыз. Радиомызға жаңадан қосылған тыңдармандар болса, бұл хабарларды интернет арқылы кез келген уақытта тыңдап, тіпті жүктеп алуға болатынын естеріңе салып өтейін. Әр аптаның соңында болатын Азаттықтың жастар бағдарламасын тыңдай жүріңдер. Мен сендермен қоштасамын. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңдар.